Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa između ostaloga možete čuti da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine zatražilo od šefa diplomacije da upozori veleposlanika Hrvatske u Sarajevu da Zagreb ne poduzima jednostrane korake oko izgradnje mosta Komarna-Pelješac. Tražili se u Sarajevu međunarodni odvjetnici.
Mi sada razmatramo sve opcije i nismo zatvorili niti jednu opciju, to zavisi od toga kako će se ovo dalje razvijati.
U ambasadi Hrvatske u Sarajevu kažu.
Veleposlanstvo Republike Hrvatske nije primilo uobičajenim diplomatskim putem nikakvu obavijest Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine vezano uz tu problematiku, pa nije u mogućnosti ni komentirati.
Usprkos optimizmu vlasti u Beogradu, analitičari ne misle da je Srbija bliža sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
Ne smatram da smo bliži, zato što mi konstantno imamo najave da će baš one sljedeće nedelje doći do nekog naglog preokreta.
Povodom dana borbe protiv trgovine ljudima istražujemo kako se Srbija suočava sa ovim problemom. Vesna Stanojević iz Sigurne ženske kuće upozorava da je kroz skloništa u Srbiji prošlo gotovo 250 žena, žrtava trgovine.
Vrlo je bitno da kaže da su to devojke koje su odavde u većini, da to više nisu Moldavke, Ukrajinke, Rumunke kao što je to bilo ranije. Mora da postoji jedna velika akcija šire društvene zajednice, gdje će se prvo ovom problemu progovoriti na adekvatan način.
Kako nekadašnji američki državni potajnik Mark Grossman vidi budući status Kosova.
Reč je o Ahtisarijevom planu kao temelju i ukoliko do početka decembra, nakon 120 dana pregovora, ne dođe do sporazuma, ne bih se iznenadio da Sjedinjene američke države potraže način kako da priznaju nezavisnost Kosova.
Evropa Crnoj Gori zamjera prekomjernu betonizaciju obale. No i dalje se svuda gradi bez dozvole.
Bogom se gradi objekti kao da smo na Novom Beogradu. Mi samo imamo problem da uđemo do manastira, do crkve, sve do Lecepa. Zato što se sve se privatizuje i sad da ja puti zatvore i crkvu da ne možeš doći do crkve.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Most Komarna-Pelješac izgleda da bi mogao ponovno postati uzrok spora na relaciji službeno Sarajevo-Zagreb. Na svojoj posljednjoj sjednici predsjedništvo Bosne i Hercegovine je naime naložilo ministru vanjskih poslova BiH da pozove ambasadora Hrvatske u Bosni i Hercegovini i ponovi mu stavove predsjedništva Bosne i Hercegovine, te ponovno zatraži da Republika Hrvatska ne poduzima nikakve jednostrane radnje na izgradnji mosta Komarna-Pelješac. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Premda je još u martu ove godine prilikom posjete premijera Republike Hrvatske Ive Sanadera Bosne i Hercegovine iznijela stavove o teritorijalnom razgraničenju dvije zemlje na moru, ovo pitanje još nije riješeno. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je stoga ponovilo da dok se ne riješe pitanja morske granice, Bosna i Hercegovina će biti protiv gradnje mosta Komarna-Pelješac, kojom Hrvatska spaja svoju teritoriju kroz Neumski zaljev. Damir Arnaut, savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva za ustavnopravna pitanja, ističe kako su stavovi Bosne i Hercegovine jasni.
Bosna i Hercegovina se apsolutno ne protivi suverenom pravu Hrvatske da povezuje dijelove svog teritorija, međutim to povezivanje ne smije ići na štetu Bosne i Hercegovine, znači most mora biti određene visine, međunarodni standardi govore koja je to visina, znači minimum 60 metara, a također most ne smije prelaziti morski teritorij Bosne i Hercegovine. Morski teritorij Bosne i Hercegovine se može znati tek kada se izvrši razgraničenje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine moru, što nikada nije do sad urađeno.
Iako su stavovi komisija dvaju zemalja oko gradnje mosta bili usaglašeni još prije dvije godine, pitanju rješenja granica nikad se nije pristupilo, kaže bivši ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Branko Dokić.
U međuvremenu je iz Hrvatske došlo do problematizacije granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dakle, oni su, koliko znam, odbili da ratifikuju jedan sporazum koji su potpisali još u svoje vrijeme Tuđman i Izetbegović i vjerovatno je to razlog zbog čega sada sa bosansko-hercegovačke strane se to pitanje još problematizuje pokušavajući da se paralelno riješe te dvije stvari.
Pitanje gradnje mosta, njegove širine ili neškodljivosti prolaza u stvari je sekundarno, kaže Mugdim Čukla, član predsjedništva Državne komisije za granice Bosne i Hercegovine. Problem je ističe mnogo dublji.
Republika Hrvatska u svom pomorskom zakoniku 94. pa ponovila 2004. godine preuzela iz sporazuma Jugoslavija i Italija takozvane ravne polazne crte kojima je od otoka Vodnjak na vrhu Hvara prema RT Proizvod na poluotoku Pelješac zatvorila područje Neuma svojim unutarnjim vodama koje opet po međunarodnom pravu predstavljaju suverenu teritoriju, odnosno imaju isti status kao kopnena teritorija.
Kako Konvencija Ujedinjenih nacija govori o neškodljivom prolazu samo kroz teritorijalna mora, a ne i kroz obalne vode, Hrvatska je ozbiljno naštetila Bosni i Hercegovini, upozorava Čukle.
Hrvatska je protivpravno zatvorila generalno područje Neuma i Bosnu i Hercegovinu zatvorila i onemogućila izlaz na otvoreno more.
Kako bi se granica na moru konačno ustanovila, predsjedništvo Bosne i Hercegovine također je naložilo i ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svenu Alkalaju da o ovom zaključku obavijesti ambasadora Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ne dođe do dogovora, moguće je da se u spor uključe i međunarodni pravni eksperti, napominje Arnaut.
Mi sada razmatramo sve opcije i nismo zatvorili niti jednu opciju, to zavisi od toga kako će se ovo dalje razvijati.
Uprkos problemu s granicom, hrvatski premijer Ivo Sanader nedavno je najavio nastavak gradnje mosta. Stoga je predsjedništvo Bosne i Hercegovine od Hrvatske ponovo zatražilo da ne preduzima jednostrane korake, jer u protivnom, kažu u predsjedništvu, nikakva mogućnost nije isključena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A kako se na posljednja događanja oko mosta gleda u Hrvatskoj? Priredio Goran Vežić.
U samoj Hrvatskoj nema službenih reakcija na zahtjev predsjedništva BiH. Bilježimo jedinu izjavu za naš radio zamjenice hrvatskog veleposlanika u Sarajevu, Dunja Jebak.
Veleposlanstvo Republike Hrvatske nije primilo uobičajenim diplomatskim putem nikakvu obavijest Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine vezano uz tu problematiku, pa nije u mogućnosti ni komentirati. U ovom trenutku možemo samo ponoviti naš stav kako Republika Hrvatska razvija odnose s Bosnom i Hercegovinom na načelima dobrosusjedstva, međusobnog uvažavanja i poštivanja međusobnih interesa u okvirima određenim međunarodnim pravom.
Nedavno izabran izvođač mosta, konstruktor inženjering iz Splita, ali gradili se most uopće, pitali smo stanovnika Komarne Antu Jerkovića.
Pa momentalno se radi preko puta Komarne na Pelješkom dijelu. Onom se dosta kopa, rade bageri, to je vidljivo sa ove strane Komarne.
To je na Pelješcu, a kako je na kopnu?
Momentalno se ništa ne radi, ali je napravljeno po mojom saznanju jedno 15-20 tisuća kubika materijala je zbijeno, samljiveno zbijeno i pripremljeno kao po jedan plato odakle bi treba krenuti gradnja mosta.
Kako su različiti pogledi na most iz Zagreba i Sarajeva, različiti su i na samom terenu, u Komarni, na kopnu i Brijesti na Pelješcu. Jedan od rijetkih starosjedilaca Komarne, Jozo Bartulović, kaže da gradnja mosta nekome ide u prilog, a nekome ne ide.
Ono i tamo u Pelješcu, oni su meni pričali da smo već dobili par miliona ovih kuna, ovih, a ovdje što se tiče nas u Komarnom, Meni dižu puno maslina i...
Kako drugi žitelji Komarne gledaju na most?
Više se tuže nego hvale. Ovdje će sam napraviti samo gušu su ovdje u ovo malo mjesto. Zaglavit će nas ovdje preko ove vale, preko ovoga.
Poglede na most s Pelješca iz Brijesta je optimistični. On će skratiti put s tog polotoka do Splita za 32 km, a izbjeći će se i carinske i granične kontrole.
Mislim da je on vrlo bitan za cijelo ovaj kraj, a možda najviše za Korčulu i Pelješac. I ono što je isto tako bitno, da ne trebamo ići preko teritorija druge države, što u većini slučajeva stvara određene čepove.
Kad prođe cesta, recimo put, što je najbitnije što će nas povezati. Znate, kad mi idemo odavle, treba nam na tu 5-6 km, zaustavi se do Metkovića, po sata izgubi. A svim ovim otočanima, doli Korčulanima i tako te stvari, ja mislim da će most Pelješac prosvijetli.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Jedna od naših današnjih tema je da li je i koliko Srbija bliža parafiranju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Najveću dozu optimizma da će se to uskoro dogoditi imaju upravo dužnosnici zaduženi za suradnju sa Haškim tribunalom, dok analitičari ne dijele takav stav. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Posle posete Briselu, koordinatori za sprovođenje akcionog plana za saradnju sa Haškim tribunalom izjavljuju da je Srbija sada bliža parafiranju sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom nego ranije. Vladimir Vukčević je, nakon što je u Briselu zajedno sa Rasimom Ljajićem razgovarao sa evropskim komesarom Olijem Renom i predstavnicima Evropskog parlamenta, rekao beogradskim medijima da veruje da će sporazum biti parafiran posle posete Karla del Ponte Srbiji 25. i 26. oktobra. Vukčević je to objasnio time da ocena glavne tužiteljke tribunala o saradnji Srbije sa tim sudom nije bila negativna kao što su predstavili mediji.
Međutim, to je ispalo da je to interpretacija naših medija. I onda su nas za tim radnim ručkom prosto uveravali da je to netočno. Znači, ocena je da smo bliži tom parafu nego ranije. Ja mogu samo da kažem da su ove mere koje su preduzete, znači odluka Saveta za nacionalnu bezbednost o raspisivanju nagrade i odluka Vlade Srbije da u parlament uputi predlog zakona o jatacima, tako da kažem kolokvijalno, da je to vrlo odjetno kod njih. I oni to ocenjuju kao izraz naše političke volje i spremnosti da na kraju završimo to.
I predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić deli isti optimizam u rezultat posete Beogradu glavne tužiteljke, istovremeno najavljujući nove mere u saradnji sa ovim sudom.
I ja se nadam da će naredna poseta predstavljati istovremeno i ulaznicu za parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da ćemo rešiti neke od problema koji su apostrofirani u izveštaju koje je Karla del Ponte podnela ministrima Evropske unije i da će se na adekvatan način vrednovati rezultati našeg dosadašnjeg rada, kao i naredne mere koje ćemo preduzimati.
Informacije koje su dobili od Vukčevića i Ljajića i evropski komesar Oli Ren i poslanik Evropskog parlamenta i izvestilac za Srbiju Jelko Kacin ocenili su vrednim, ali osim Renove konstatacije da je u saradnji Beograda sa Haškim sudom čaša polupuna, te da će koraci koje Beograd namerava da učini narednih dana i nedelja sigurno odjeknuti u srpskoj široj javnosti, oni nisu želili da jasnije predoče šta će Beograd preduzeti. Koliko će ti koraci, međutim, dovesti do zelenog svetla za parafiranje sporazuma? Ksenija Milivojević, savjetnica za evropske integracije srpskog vicepremijera Božidara Đelića, koristi floskulu opreznog optimizma. Očekujemo da izveštaj Haške tužiteljke bude pozitivniji nakon njene posete Beogradu sledeće nedelje nego što je bio pre par dana u Luksemburgu, kaže Milivojevićeva.
I da to bude izveštaj koji omogućava donošenje odluke o parafiranju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i naravno datuma za parafiranje koji bi tehnički gledano mogao da bude vrlo brzo. Dakle, s obzirom da i Evropska komisija potvrđuje da je u tehničkom smislu sve spremno za parafiranje sporazuma. Naravno, da bi taj izveštaj bio pozitivan, potrebno je da se dese određeni pomaci i očekujemo da će svi nadležni organi svoje aktivnosti u tom smislu i usmeriti da Karla del Ponte iz Beograda ode zadovoljna.
Međutim, analitičari ne dele optimizam zvaničnika. Marko Savković iz Centra za civilno-vojne odnose kaže da ne misli da je Srbija bliža parafiranju sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji i da mu je čudno da je tek sada raspisana nagrada za informaciju o mestu boravišta haških optuženika, a ne ranije, tim pre što ta nagrada već postoji jer su je pre nekoliko godina raspisale Sjedinjene Američke Države.
Jednostavno logika neke osobe koja je spremna da da tu informaciju u nadoknadu za novac, nema nikakve razlike, dakle, kome će dati tu informaciju samo dok dobije ta novčana sredstva. Ne smatram da smo bliži parafiranju sporazuma zato što mi konstantno imamo najave da će baš one sledeće nedelje doći do nekog naglog preokreta, do nečeg novog u potrazi i samim tim nisam optimista, tim pre što je ona teza o trgovini sporazum za pridruživanje za zauzvrat eventualni gubitak Kosova apsolutno ne pije vodu, s obzirom da je posljednja izjava Oli Rena pokazala da postoje jako važni standardi koje Srbija mora da ispuni na putu pristupanja Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Broj žrtava trgovine ljudima u Srbiji smanjen je u odnosu na prošlu godinu, ali zabrinjava što je među njima sve više maloljetnih osoba. Postavlja se pitanje kakve konkretne mjere nadležni u Srbiji provode u borbi protiv trgovine ljudima i pomoći žrtvama. O ovom problemu raspravljalo se i na seminaru koji su povodom Dana borbe protiv trgovine ljudima u Beogradu organizirali Vijeće Europe i MUP Srbije. Priredila Iva Martinović.
Na prinudnom radu ili u seksualnom ropstvu u ovom trenutku nalazi se više od 12 miliona ljudi u svetu. Godišnje se ilegalno preko granice preveze 600.000 ljudi, a žrtve trgovine su u 80% slučajeva žene i deca. 70% žrtava uključeno je u prostituciju, a ostatak odlazi na ilegalnu trgovinu ljudskim organima, prinudni rad i ilegalno usvajanje dece. Kada je reč o Srbiji, tokom 2007. godine registrovano je ukupno 36 žrtava trgovine, 28 srpskih i 8 stranih državljanki. Prema podacima Službe za koordinaciju zaštite žrtava trgovine, broj je znatno manji u odnosu na isti period prošle godine, ali je povećan kada je reč o maloletnim osobama. Vesna Stanojević, koordinator savjetovališta protiv nasilja u porodici, navodi da je u skloništima u Srbiji do sada zbrinuto skoro 250 žena žrtava trgovine ljudima.
Od čega je 88 devojaka sa ovih naših prostora. Prema tome vrlo je bitno da kažem da su to devojke koje su odavde u većini, da to više nisu Moldavke, Ukrajinke, Rumunke kao što je to bilo ranije, da naravno ima i ovih drugih, ali u neuporedivo manjem broju.
Srbija je donela strategiju za borbu protiv trgovine ljudima koja predviđa niz mera u cilju rešavanja ovog problema, navodeći da je vlada oktobar proglasila mesecom borbe protiv trgovine ljudima. Ministar policije Dragan Jočić kaže da je do sada preduzet veliki broj sistemskih mera i operativnih aktivnosti.
U okviru MUP-a Republike Srbije formirani su specijalni policijski timovi za borbu protiv trgovine ljudima, kao i specijalne jedinice u okviru uprave kriminalističke polište. Samo za prvih 9 meseci 2007. godine policijski službenici našeg ministarstva podani su ukupno 26 krivičnih prijava zbog vršenja krivičnih dela trgovine ljudima, kojima je obuhvaćeno 57 izvršilaca, a oštećeno 83 lica.
Ističući da država može da uradi više u borbi protiv trgovine ljudima, Sanja Kljajić iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu navodi da je ipak načinjen određen pomak i da je u rešavanju ovog problema angažovan veliki broj društvenih institucija.
Mislim da je jako puno urađeno kada je u pitanju podizanje svesti stručne javnosti. Znači i policija, i pravosuđe, i zdravlje, i sistem socijalne zaštite uložili su jako puno napora i mislim da su stručnjaci zaista upoznati sa ovom pojavom, ne samo upoznati sa pojavom, nego da pronalaze i načine da se nose sa njom, ali mislim da je mnogo više moguće učiniti na planu podizanja svesti šire javnosti.
Sa ovom ocenom slaže se i Vesna Stanojević i navodi da društvena svest o ovom problemu u Srbiji nije na visokom nivou. Isto tako, ona ističe da Srbija nije učinila dovoljno na poboljšanju položaja žrtava, te da se na njih još uvek gleda kao na ilegalne imigrante, kriminalce ili prostitutke.
Znači, morali bi da tim devojkama omogućimo da mogu da nastave život normalan posle određene terapije koje im se pruža. Tu mora da postoji jedna velika akcija šire društvene zajednice gde će se prvo ovom problemu progovoriti na adekvatan način. Znači, gde ćemo mi svakog čoveka u Srbiji upoznati šta to znači. Angažovanje društva znači da se njima pomogne da mogu da rade i da žive samostalno, a da pritom se ne zna ako to njima ne odgovara čime su se one bavile.
I na kraju, organizator dvodnevnog seminara u Beogradu, zamenica generalnog sekretara Saveta Evrope Maud de Boer Bukikio, poručuje da je jedini način za efikasnu borbu protiv trgovine ljudima sveobuhvatna međunarodna saradnja.
Zemlje jugoistočne Evrope trebalo bi sistemski da se bore protiv ovog problema i očekujem da će one uskoro početi da primenjuju Konvenciju Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Kakav će biti status Kosova nakon 12. prosinca? Da li će Sjedinjene Američke Države unilateralno priznati nezavisnost koju Priština najavljuje u slučaju da dvije strane ne uspiju postići sporazum o statusu? Kakva će biti pozicija Evropske unije? Da li neodređivanje statusa Kosova može na bilo koji način utjecati na odluku NATO-a da iduće godine u članstvo alijanse pozove Albaniju, Hrvatsku i Makedoniju. To su neka od pitanja koje je kolegica Ilirijana Bajo iz kosovskog dijela našeg servisa postavila bivšem američkom državnom potajniku, ambasadoru Marku Grossmanu. Za program na južnoslavenskim jezicima priredila Gordana Knežević.
Donedavno ste bili angažovani u regiji kao diplomata, a sada ste u toku sa internacionalnim kontekstom rješavanja pitanja Kosova. Koliko je rješenje statusa Kosova kompleksno pitanje?
To je veliki problem koji ima dosta aspekata vezanih za Kosovo, za Evropsku uniju, za Sjedinjene Američke Države, ali problem nije nerešiv.
Pojedini faktori u međunarodnoj zajednici smatraju da ukoliko dvije strane ne postignu dogovor do 10. decembra, treba nastaviti sa primjenom Ahtisarijevog plana. Da li to uključuje Ahtisarijev izvještaj ili i plan o nadgledanoj nezavisnosti Kosova?
Ako sam dobro razumeo ono što Sjedinjene Američke Države kažu, reč je o Ahtisarijevom planu kao temelju i ukoliko do početka decembra, nakon 120 dana pregovora, ne dođe do sporazuma, ne bih se iznenadio da Sjedinjene Američke Države potraže način kako da priznaju nezavisnost Kosova. Look for a way to
recognize Kosovo independent. So, let's say how long Koliko bi onda nakon 12. decembra Priština trebala sačekati na američko priznanje nezavisnosti Kosova?
That's a good question. Gotovo je nemoguće predvidjeti budućnost, posebno ne nekoliko idućih nedjelja, ali po onome što sam čuo od američkih zvaničnika, oni sigurno neće dugo čekati.
Koliko je to onda vremena, nekoliko dana, nekoliko tjedana, nekoliko mjeseci?
Ne znam. Ostao bih na onom što sam javno čuo od američkih zvaničnika, a to je da oni ne nameravaju dugo čekati.
Znamo da neke zemlje Evropske unije, a Unija je ključan igrač u definiranju statusa, nemaju jedinstven stav u pogledu statusa Kosova. Može li to biti najjača prepreka u definisanju statusa izvan Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija?
To jeste prepreka, ali se nadam da će članice Evropske unije ovaj problem sagledati i u kontekstu Srbije. Smatram da bi uspešna i jaka Srbija kao članica Evropske unije mogla biti od velike vrednosti za pozitivan ishod događaja na jugoistoku Evrope i Balkanu uopšte. Umjesto da se govori o kosovskom pitanju, trebalo bi govoriti o srpskom pitanju, no ja naravno ne mogu davati savjet Evropskoj uniji. Jasno mi je da su Srbi prilično emocionalni kada se radi o nezavisnosti Kosova, da ima i razočaranja, ali stvari su bitno drugačije ako imate viziju budućnosti koju bi Unija trebalo dati Srbiji i jednog dana Kosovu.
Kakav je mogući scenarijo ukoliko Evropska unija ne bude mogla usaglasiti jedinstven stav oko Kosova? Da li se SAD spremaju i za takav scenarijo?
Pretpostavljam da će stav biti usaglašen. Mislim da ne treba biti pesimističan. Radi se o vremenu. Obe strane će izneti svoje mišljenje. Siguran sam da će i Solana dati određene preporuke Evropske unije. Danas ipak ne možemo predvidjeti dalji razvoj događaja, ali ne bi trebali biti pesimistični.
Može li se neriješeni status Kosova odraziti na poziv Albaniji, Hrvatskoj i Makedoniji u punopravno članstvo na NATO saveza na samitu alijanse iduće godine?
Ne mogu na to pitanje precizno odgovoriti u ovom momentu. Verujem da će NATO nastaviti sa primjenom svoje odluke. Verovatno će se morati uzeti u obzir ono što se događa na Kosovu, ali sve su čvršće veze NATO-a i ove tri zemlje. Iako je teško predvidjeti, NATO će nastaviti djelovanje samostalno i u skladu sa svojim interesima.
Slušali ste razgovor sa bivšim američkim državnim potajnikom Markom Grossmanom. Opširnje na našoj internet stranici.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iz Crne Gore. Jedna od zamjerki Evropske unije službenoj Podgorici je i devastacija crnogorske obale pretjeranom gradnjom. To je ujedno i jedna od bolnih točaka crnogorske prijestolnice turizma. No, budvanizacija, termin kojim se posljednjih godina definira gradnja bez dozvole i plana, zahvatila je ne samo Budvu, već i njenu okolicu. Iako vlast tvrdi da će zaštititi seosko područje, već sada postoji preko 50 zahtjeva za izgradnju i svaki od njih težak je najmanje milijun eura. Detaljnije Jasna Vukičević.
Uz najavljenih pola milijarde građevinskih investicija u narednih par godina u Budvi, građevinski stampedo zahvatio je i van gradsko područje. Već postoji oko 50 zahtjeva za dobijanje građevinskih dozvola u zaleđu, a svaka od tih investicija košta najmanje milion. Evo kako to izgleda na terenu.
Čujem da Markovići i obližna područja grada Budve ne bi trebali da imaju više spratne stambene objekte. Međutim, u Markoviće, bogom se grade objekti kao da smo na Novom Beogradu.
Mi tamo imamo problem da dođemo do manastira, do crkve Svetog Stefana. Zato što se sve se privatizuje i sad da jedan put zatvore crkvu da ne možeš doći do crkve.
Opštinari tvrde da će novi urbanistički planovi zaustaviti urbanističku devastaciju seoskog područja Budve, te da će se studijama o lokaciji precizirati tip i spratnost kuće na tom području, kaže menadžer opštine Aleksandar Tičić.
Ambijentalni dio seoskog dijela smo zaštitili i spratnost tu nije predviđena visoka, već je sačno prilagođena seoskom ambijentu. Sa studijom lokacijama riješit ćemo i saobraćajne i infrastrukturne probleme u pojedinim dijelovima sela i naravno dva sela su napadnuta investitorima, a sa ovim lokalnim studijama tačno će se regulisati ono, ako ste mislili na neku spratnost veliku i da stambene zone, to neće moći u tim dijelovima, već one regulisane, tačno je spratnost najviše dva sprata.
No, već je prostorni plan pokazao da se najavljena obećanja o zaustavljanju urbanističkog divljanja na seoskom području neće obistiniti, kaže arhitekta Jovo Zenović.
Jedna je stvar, ako se kaže da u ekskluzivnoj turističkoj zoni, u Reževićima konkretno, mogu da budu objekti sa najviše tri nadzemne etaže, uključujući su tri. A sasvim je druga stvar, ako se te dvije zadnje riječi izostane. Jer imamo situaciju, to je inače naš specijalitet ovdje u Budvi, imamo mnogo objekata u Kunašku koji imaju po 3 ili 4 sutra. Svi ovi objekti koji sada stoje tu po Babinom dolu i tako dalje imaju u planu 3 nadzemne etaže. Ali postoji onaj dodatni element koji koriste ovi naši vrli stručnjaci uz vjerovatno nečiju saglasnost da to mogu da rade, pa onda što veća rupa, to viši broj su terena.
Ipak malo je onih koji se glasno suprotstavljaju o zakonjenju postojećeg urbanističkog divljanja i planovima za izgradnju na stotinama hiljada kvadrata koje su proteklih par godina strani, uglavnom ruski investitori, kupili duž Budvanske rivijere. U Budvi je kapital jedini zajednički interes.
Nikad višeg interesovanja nije bilo, mora da znate koliko građana nego za ovaj prostorni plan. Prije, kad je generalni plan radio Budvi prije 20 godina, nije ovako interesovanje bilo. A sad dolazi je zapravo u građanici što će da bude i tamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukičević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je u Zagrebu uhapšen novinar Željko Peratović pod optužbom da je odavao državne tajne.
Neki mediji povezali su Peratovićevo uhićenje sa činjenicom da je on najviše od hrvatskih novinara pratio ratne zločine u Gospiću u jesen 91.
Beograđani su postavljanjem spomen ploče odali počast romskom dječaku ubijenom prije 10 godina. Tim povodom predsjednik Srbije Boris Tadić.
Beograd i Srbija nikada neće pristati na nasilje. To je poruka svim nasilnicima. Ovdje se ne radi o politici, ovdje se radi o elementarnoj ljudskosti.
Kako lider Narodne stranke u Crnoj Gori, Predrag Popović, objašnjava zašto je javno u parlamentu pokazao da ima i državljanstvo Srbije.
Vrlo sam svjestan i vrlo sam namjerno to uradio i to jeste bačena rukavica i smatram da ako oni ne ispune svoje zakonske norme i da će to biti još jedan dokaz nepravne države Crne Gore.
Zašto je država Srbija koja manše velikim deviznim rezervama zabranila građanima i tvrtkama da svoje vlastite devize iznose iz zemlje? Ekonomist Milan Kovačević.
Država je suverena, pa može svašta. Ima tu još ružnijih stvari. Još uvijek je dugačka kazna zatvorom zapriječena onome ko upotrebi stavljeni novac u zemlju. Mi imamo i dalje priličnu količinu stranog novca u zemlji.
Bosna i Hercegovina može se uporediti s Evropom, ali samo po broju razvedenih brakova, koji su najčešći uzroci bračnog brodoloma.
Neizvršavanje bračnih poročnih obaveza jednog od partnera, patološka ljubomora, alkoholizam i druge ovisnosti itd.
Toliko uvod u ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Nezavisni novinar Željko Peratović pušten je da se brani sa slobode nakon što je 24 sata proveo na policiji. Bio je uhapšen u srijedu uvečer u Zagrebu pod obrazloženjem da je odavao državnu tajnu. Peratović se na svom blogu bavio nizom intrigantnih tema, od ratnih zločina u Gospiću 91. preko rada tajne policije do partizanskih zločina u Blajburgu. Iz Zagreba, Eni Zević.
Nakon preko 26 sati boravka u Zagrebačkoj centrali kriminalističke policije i saslušanja pred istražnim sudcem Zagrebačkog županijskog suda, nezavisni novinar Željko Peratović pušten je da se brani sa slobode. Kako stoji u policijskom priopćenju, protiv njega će se, nakon dovršetka kriminalističke obrade, nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznena prijava radi počinjenja kaznenog djela objavljivanja službene tajne. U nastavku kriminalističke obrade policija će utvrditi kaznenu odgovornost službenih i odgovornih osoba u državnim tijelima čiji dokumenti su sa različitim stupnjevima tajnosti objavljeni u javnosti i pronađeni kod Peratovića. O kakvoj se službenoj tajni radi, za sada nismo uspjeli doznati. Hrvatsko novinarsko društvo najoštrije prosvjedovalo povodom njegovog uhićenja, pretresa stana i zapljene računala i gotovo 1000 dokumenata, fajlova i CD-ova i zahtjeva njegovo trenutačno puštanje na slobodu. Za Radio Slobodna Evropa govori potpredsjednik društva Zdenko Duka.
Mi ocjenjujemo doista da je ovo jedan drastičan primjer ugrožavanja novinarskih sloboda kod nas. Ne sjećamo se zapravo kad je novinar bio uhićen i bio cijeli dan i noć u zatvoru.
Navodno odavanje državne tajne nije nikakva izlika za ovakvo ponašanje državnih represivnih organa, prenosi dokastav Hrvatskog novinarskog društva, ali i praksu Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Ako su ugrožene državne tajne, onda bi se istražni organi trebali prije svega baviti osobama koje te tajne rasparčavaju, a ne novinarima koji ih eventualno objavljuju. U demokratskom društvu sumnja da je novinar radeći novinarski posao odao državnu tajnu ne bi smjela biti razlog uhićenja i kaznenog progona, jer je u takvom društvu pravo javnosti da zna važnije od same objave navodne državne tajne.
Neki mediji povezali su Peratovićevo uhićenje sa činjenicom da je on najviše od hrvatskih novinara pratio ratne zločine u Gospiću u jesen 91. A nedavno se na YouTube-u pojavio video zapis iskaza jedne sudionice obrane Gospića koja aktualnog HDZ-ovog potpredsjednika Sabora i nositelja liste HDZ-a u Lici na skorim izborima Darka Milinovića optužuje da je sudjelovao u odvoženju tijela ubijenih građana srpske nacionalnosti. Peratović je zanijekao da ima ikakve veze s tim video uratkom koji je vjerojatno plod međustranačkih predizbornih podmetanja, ali možda nije uspio u to uvjeriti nekog bliskog Milinoviću kojemu se sada na ovaj način sveti. Podjednako je moguće da je Peratović na svom blogu 45 Lines naljutio koga iz tajnih službi, jer on najsustavniji od svih hrvatskih medija piše o njihovim aktivnostima i nepodopštinama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U središtu Beograda otkrivanjem spomen ploče obilježena je 10. godišnjica ubojstva romskog dječaka Dušana Jovanovića, kojega su do smrti pretukli skinheadsi. Ovaj zločin predstavljao je uvod u cijeli niz incidenata, čije žrtve su u protekloj deceniji bili pripadnici romske zajednice u Srbiji. Iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Duško Jovanović bio je dečak koji pripada svima nama, svi se sjećaju njegovog lica i svi misle da je njegova žrtva opomena nasilnicima da Beograd nikada neće pristati na nasilje, rekao je predsjednik Boris Tadić na mjestu gdje je 18. oktobra 1997. godine ubijen 13-godišnji romski dečak. On je izrazio uverenje da je žrtva Dušana Jovanovića sama po sebi protest protiv nasilja koje je u to vrijeme bilo svakodnevica, ali i nasilja koje i danas preti.
Beograd i Srbija nikada neće pristati na nasilje. To je poruka svim nasilnicima. Ovdje se ne radi o politici, ovdje se radi o elementarnoj ljudskosti. A što je najveći apsurd, ovdje se nije radilo o razlikama, jer u stvari među nama nema suštinskih razlika. Ovdje se radilo o insistiranju na veštačkim razlikama, o neprirodnim razlikama. Protiv takvog nasilništva i Beograd i Srbija uvijek će ustati i duboko sam uvjeren da ovaj čin jeste u stvari samo doprinos jednoj velikoj i večnoj borbi protiv nasilja i nasilništva.
Romskog dečaka Dušana Jovanovića do smrti su 18. oktobra 1997. pretukli pripadnici pokreta skinheadsi, tada maloletni Milan Ćujić i Ištvan Fendrik. Rajko Đurić, predsjednik Unije Roma Srbije, izjavio je za naš program da država mora da izvuče pouke iz ovog tragičnog događaja, ali i iz nedavnih dešavanja sa okupljanjima neonacističkih grupa.
Ta pouka nam mora biti putokaz u procjenjivanju pojava koje u ovome času postoji u Srbiji. Naravno da je od 97. godine, zahvaljujući pre svega 5. oktobru, došlo do promjena u Srbiji. Taj koji tvrdi da je Srbija fašistička zemlja laže, ali isto tako besomučno laže taj koji negira postojanje fašističkih grupa u Srbiji. I naravno, one predstavljaju realnu opasnost za dalji demokratski razvoj Srbije, samim tim i za položaj i sudbinu nacionalnih manjina.
Petar Antić, izvršni direktor Centra za prava manjina, prenosi neka od zapažanja zabeleženih u godišnjem izveštaju o povredama prava Roma, koji je predstavljen u Beogradskom medija centru.
Zanimljivo je da se ne radi samo o slučajevima nasilja od strane skinheadsa, već od strane drugih privatnih lica, radi se o navijačima ili o nekim uličnim grupama koji maltretiraju Rome. Veoma često Romi koji žive na Novom Beogradu, na primjer u Augustu, su bile posebno žrtve nasilja od strane nepoznatih lica koji dolaze i pokušavaju ili da zapale ovo romsko nasilje, bacaju kamenice, plaše i Romi ponekada čak i ne pozivaju policiju zato što ne postoji adekvatno reagovanje na njihove pozive.
Nije ubistvo Dušana Jovanovića jedino ubistvo Roma u Srbiji. Skinheadsi su 2001. godine, također misleći da je Rom, na smrt pretukli čuvenog glumca Dragana Maksimovića, dok su pripadnici iste organizacije na koncertu grupe Ritam Nerada u Crvenki ubili 35-godišnjeg Dalibora Borotu. Ono što boli potpredsjednika Svjetskog parlamenta Roma Dragoljuba Ackovića jesu blage kazne za ubice.
Kako vaspitno može da utiče mera, odnosno smanjenje
tačno 1/3 kazne. Gospodo draga, tako se ne rešava problem u jednoj državi koja pretenduje da bude demokratska. Raduje me što su Romi definitivno uspravili leđa i što jasno i glasno kažu onima koji su dužni da ih zaštite, gospodo, uradite to jer to je vaš posao, za to primate platu. I uglavnom urade iskreno, da vam kažem, to zaista mislim, da policija dobro odradi svoj deo posla, ali onda nastupa problem sa pravosuđem. Pravosuđe se igra sa ovakvim slučajevima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku jedna tema iz crnogorskog parlamentarnog života. Priča o dvojnom državljanstvu dodatno je zakomplicirana nakon što se Predrag Popović, predsjednik Narodne stranke u Skupštini, pohvalio da je, mimo važećih crnogorskih propisa, dobio i srpsko državljanstvo. Popović ne krije da je tim potezom bacio rukavicu u lice nadležnim crnogorskim organima. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Lider Narodne stranke Predrag Popović nedavno je postao i srpski državljanin, zbog čega bi prema važećim crnogorskim propisima koji zabranjuju dvojno državljanstvo mogao ostati bez crnogorskog državljanstva, ali i bez poslaničkog mandata. Popović, koji je juče u Skupštini Crne Gore javnosti i kolegama pokazao rješenje o prijemu u srpsko državljanstvo, za naš radio kaže da je to njegov odgovor na novi ustav Crne Gore i otvorena provokacija nadležnim državnim organima.
To je jasna poruka. Izvolite, neka se i to desi. Predsjednik najstarije stranke u Crnoj Gori bude lišen državljanstva svoje matične države zato što je javno iskazao svoj odnos prema Srbiji, neka me liše tog državljanstva. Dakle, što se zakona tiče, stvar je tu potpuno jasna i ja sam potpuno svjestan tih posljedica, ali želim da se te posljedice prvo primjene na meni. Vrlo sam svjestan i vrlo sam namjerno to uradio i to jeste bačena rukavica i smatram da ako oni ne ispune svoje zakonske norme da će to biti još jedan dokaz nepravne države Crne Gore.
Podsjetimo, spor oko mogućnosti dobijanja dvojnog državljanstva započeo je nakon što je Srbija nedavno donijela zakon o državljanstvu kojim se crnogorskim državljanima koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi omogućava dobijanje srpskog državljanstva. Nadležni organi su upozorili da važeći crnogorski propisi zabranjuju institut dvojnog državljanstva i upozorili sve građane da će, ukoliko prihvate srpsko državljanstvo, biti izbrisani iz crnogorskog. U startu je najavljeno da će to rješenje biti zadržano i nakon donošenja novog ustava, ali u međuvremenu došlo do revizije, pa je predlogom ustava zakona za sprovođenje ustava Crne Gore, koji bi do kraja mjeseca trebalo da bude usvojen u Skupštini, predviđeno, citiram, da državljani Crne Gore koji su nakon 3. juna 2006. godine stekli neko drugo državljanstvo mogu zadržati i crnogorsko državljanstvo do potpisivanja bilateralnog sporazuma sa zemljom čije su državljanstvo stekli, ali najduže godinu dana od usvajanja ustava Crne Gore. Komentarišući Popovićev slučaj, predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je podgoričkim vijestima kazao da bi prema sadašnjem crnogorskom zakonu o državljanstvu nadležni organi Popoviću trebalo da oduzmu državljanstvo Crne Gore i da bi ga takvog ishoda moglo spasiti samo brzo usvajanje ustava. Jusuf Kalamperović, prvi čovjek nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, za naš radio kaže da Popovićev istup u Skupštini nije dovoljan da bi se poslanik Narodne stranke ispisao iz crnogorskog državljanstva.
Ja to doživljavam kao politički performans. Nadležnom organu nije pokazao rješenje, to što je on pokazao, jer je neko mogao pročitati, nije mogao pročitati, ali složit će se na osnovu diskusije u parlamentu, ne možemo kao organ postupati. Dokaz moramo imati, papir, dokaz na stolu kod nas i to nemamo. Nas nije obavijestio stranično niti nadležni organi Srbije, niti gospodin Popović lično. To što je on mahao nekim papirima nije dovoljno da nekome oduzimamo državljanstvo.
Ako Popović to ipak učini, Kalamperović najavljuje da će se držati zakona.
A mi ćemo primijeniti zakon, mi smo dužni da primijenimo zakon.
Na dodatno pitanje da li će nadležnim organima Crne Gore olakšati posao i dostaviti im rješenje o prijemu u srpsko državljanstvo, Predrag Popović kaže da sa tim nema nikakvih problema.
To će im rješenje, samo ne znam kome se to dostavlja, da li ministarstvo unutrašnjih poslova ili ne znam već kome, bit će im dostavljeno tokom današnjih dana. Dakle, nikakvog razloga ja nemam da to krijem. Niti da sad tu spekulišem i da kažem pa znate ovo ili ono. Ne, ako je to njihov odgovor, imat će ga tokom današnjeg dana. Dakle, moći će da odluče ili postupe po aktualnom zakonu prije donošenja novog ustava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti da li je iz srpskih banaka moguće transferirati novac na račune stranih banaka, te raste li broj razvoda u Bosni i Hercegovini. No prije ovih tema, jedno o tome kako se boriti protiv korupcije u državi, odnosno u policiji, što se po tom pitanju u posljednje vrijeme poduzima u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Borba protiv kriminala unutar policijskih struktura Bosne i Hercegovine sve je intenzivnija. U posljednjoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podneseno je 14 krivičnih prijava protiv 23 policajca. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena ističe da se radi o različitim krivičnim djelima za koje se terete policajci.
Uglavnom krivična djela se odnosi na falsifikovanje službenih isprava, falsifikovanje štamanje službenih isprava, falsifikovanje isprava, činim se jedan slučaj nedozvoljene trgovine, jedan slučaj primanja mita, ti policajci su suspendovani do okončanja disciplinskog odnosno krivičnog postupka. Uporedo sa krivičnim postupkom, znači ono što je kod tužioca, vodi se unutrašnji postupak koji vodi unutrašnja kontrola, odnosno jedinice za profesionalne standarde koja će ići sa inicijativom za pokretanje postupka pred disciplinskim tužiocem i sudom u okviru MUP-a.
Zbog nezakonitih radnji nedavno je poveden postupak i protiv 5 predstavnika granične službe Bosne i Hercegovine. Borba protiv kriminala unutar policije intenzivirala se u Bosni i Hercegovini nakon što su policijske strukture prihvatile kodeks ponašanja policajaca koji je ponudila policijska misija Europske unije u BiH. Jedan od strateških ciljeva policijske misije Europske unije je upravo borba protiv kriminala i korupcije unutar policijskih struktura u BiH, kaže portparol EUPM-a Slađana Lizdek.
Policijska misija Europske unije predlaže strategije i mi također imamo inspekcijsku ulogu. Naime, kontrolišemo rad policije i na taj način obezbjeđujemo da se interne istrage koje se provode u policiji, da se provode na profesionalan i korektan način.
Granična služba Bosne i Hercegovine i policija Republike Srpske prema riječima Lizdekove u aprilu ove godine su predstavile i svoje strategije za borbu protiv kriminala u svojim redovima, što je počelo polako davati i rezultate na ovom polju.
Predstavnici ostalih agencija za provođenje zakona su se obavezali da će poduzeti odgovarajuće korake u tom smjeru. Neki već imaju dobre rezultate u tome, a policija Brčkog distrikta je u avgustu usvojila akcioni plan za borbu protiv korupcije.
O rezultatima prije i nakon usvajanja akcionog plana za borbu protiv korupcije u policiji Brčkog distrikta, portparol policije Halid Emkić kaže.
Imali smo u proteklom periodu jedan slučaj koji se tiče naših radnika, ta istraga je završena. I nagodba sa tužiocem je bila između tog radnika, a osim toga protiv njega proveden je i disciplinski postupak u kojem je on kažnjen isto za to djelo. Mi smo dakle usvojili akcioni plan sprečavanja korupcije u policiji Brčkog distrikta BiH 29.8.2007. godine. U ovom periodu, dakle u ovih mjesec dana, imali smo jednu prijavu od strane građanina za koju je utvrđeno nakon provedenih istraga da je neosnovana.
Međutim, policajci u Bosni i Hercegovini još uvijek ne uživaju povjerenje građana. To potvrđuje i globalni barometar korupcije Transparency Internationala koji analizira percepciju korupcije kod građana. Prema svim dosadašnjim istraživanjima globalnog barometra korupcije najkorumpiranije su političke partije, slijede parlamentarni organi i pravosuđe, dok se na četvrtom mjestu nalazi policija sa ocjenom 4, kaže menadžer Transparency Internationala BiH Srđan Blagovčanin.
Istraživanje dakle rangira od 5 do 1 ocjene institucijama, dakle gdje je 5 ekstremna korupcija, dok je 1 znači bez prisustva korupcije. Poredeći dakle ove ocjene sa regionom, Bosna i Hercegovina, dakle, prema korupciji u policijskim snagama je u principu na drugom mjestu u regionu iza Moldavije, u regionu jugoistočne Europe, koja jedino ima višu ocjenu, odnosno veći stepen prisustva korupcije u okviru Agencije za provođenje zakona, odnosno policijskih struktura.
Iako su svakako za pohvalu potezi koji se rade u policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini, očigledno je da će se morati uraditi još mnogo toga kako bi policija povratila povjerenje građana koje je posebno tokom rata izgubljeno. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Srbija u mnogim pogledima može u Guinnessovu knjigu rekorda. Razumije se, ako se radi o apsurdima. Usprkos tome što se vlast zaklinje u tržišnu ekonomiju i građanska prava i slobode, žitelji Srbije, ali i njeni privrednici, kada je riječ o iznošenju deviza iz zemlje, nailaze na prepreku koja se zove država. Zašto se srpska država našla u sferi u kojoj je u zemljama tržišne ekonomije nema i ne može biti? Istraživala Branka Trivić.
Živite u državi Srbiji. Imate devizni račun, bilo kao privatna osoba ili kao privredni subjekt. Čak vas i ohrabruju da štedite u stranoj valuti. Ali ako upotrebljavate strani novac u zemlji, čeka vas zakon. Milan Kovačević je ekonomista, ali se ni sam ne snalazi u ovoj rašomonijadi.
Država je suverena, pa može svašta. I još uvijek je dugačka kazna zatvorom zapriječena onome ko upotrebi strani novac u zemlji. Mi imamo i dalje priličnu količinu stranog novca u zemlji.
Ako nekako izbegnete zatvor zbog raskoraka između norme i stvarnosti o kojem ste upravo čuli, dejstvo sankcija vas čeka ako pomislite da možete recimo svom prijatelju, bračnom drugu ili rođaku sa svog deviznog računa poslati novac u inostranstvo. Ne možete, makoliko glasno vikali da je to vaš novac i da država nema pravo da se meša u to kome, kada, koliko i kuda ćete ga slati. I naš sljedeći sagovornik, ekonomista Miroslav Prokopijević, podsjeća da ovakva nakazna regulativa, bar od 5. oktobra 2000. godine, nema šta da traži u srpskoj stvarnosti.
To je ostatak Brozovog režima i ostatak uopšte socijalističke prakse, gdje je novac u zemlju ulazio lako, a izlazio jako teško, a naročito za fizička lica, to je bilo najteže praktično i dozvoljeno još uvijek, nažalost, samo za određene svrhe. Dakle, kad dođe jednog dana normalna liberalizacija kapitalnih i tekućih transakcija, onda će doći liberalizacija za fizička lica i onda ćemo moći da iznosimo iz zemlje, da nas ne pretresaju kao kriminalce, jel? Na granicama ih pitaju koliko imamo novca, a isto tako i da se normalno šalje i transferiše gdje god u svijetu.
Iako nas sve naše vlade od 2000. godine uveravaju da živimo u sistemu tržišne ekonomije, neki važni stubovi titoizma, kao što se iz priloženog vidi, još su na delu. Zakonom o deviznom poslovanju država se i preduzećima i građanima umešala u život, onemogućujući im da slobodno raspolažu svojim novcem. Još jednom Milan Kovačević.
Nimalo nismo se pomjerili pravcu liberalizacije deviznog režima, ni preduzeće ne može slati novce u inostranstvu, da sa svaku svrhu može kupiti strani novac samo kad ima neku već stvorenu obavezu, pa onda dokumentovano za tu obavezu može dostaviti novac. Znači krajnje je restrikovano i u poslovnim transakcijama kada se može doznačivati u inostranstvo. Što se tiče građana, činjenica je da je ogromna količina stranog novca kod nas i sada. To dokazuje što je 97% ukupne štednje građana banaka u devizama, a samo 3% u dinarima. Znači, dinari su prosto novac kojega slabo prihvata stanovništvo, pa to onda još više doprinosi da bi bilo neophodno olabaviti deviznu kontrolu, da se bolje i lakše može koristiti i strani novac unutar zemlje, kad već u velikoj mjeri postoji. Mislim da bi se to moglo podvesti djelimično i na kršenje ljudskih prava.
Iako znamo, nije na odmet podsjetiti kako je ova oblast uređena u zemljama slobodnog svijeta.
Imam britansko državljanstvo, ja živim ovdje, dakle, apsolutno mogu sa svog računa da prebacujem novac na bilo koji račun, bilo kog privatnog lica, bilo gdje u svijetu. To je apsolutno vaš novac i vi imate pravo da raspolažete svojim novcem onako kako vam odgovara.
Kada će građani Srbije steći prava kakva ima naša sagovornica sa britanskim državljanstvom? Ili, ekonomskim žargonom pitano, da li će se devizni režim u dogledno vrijeme liberalizovati? Ova pitanja ostaju bez odgovora, ali uprkos tome, pouzdano se može odgovoriti da je vrli reformator bankarskog sistema Mlađan Dinkić spokojan. Njemu i njegovim naslednicima već 7 godina ne smeta ova titoistička ujdurma. A i zašto bi kad u predizbornim kampanjama mogu mahati velikim deviznim rezervama zemlje? Da li će se u nekom međuvremenu bar ombudsman ili, ako više volite, narodni advokat dosjetiti da se ovako nešto može svrstati u eklatantno kršenje građanskih prava i sloboda, ostaje da se vidi. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa, Beograd.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju, može li Bosna i Hercegovina brzo u Evropu? Odgovor bi mogao biti da, ali samo ako je suditi prema broju razvedenih brakova, u čemu ova država ne zaostaje za evropskim prosjekom. Zašto pucaju brakovi? Koji su najčešći uzroci razvoda u priči naše banjalučke kolegice Maje Bjelajac?
U Bosni i Hercegovini brak je kao institucija devalvirao, smatra sociolog Ivan Šijaković, pozivajući se na činjenicu da je u Republici Srpskoj sve više zahtjeva za razvod, pogotovo kada je riječ o mlađim bračnim parovima. Uzrok ovoj pojavi Šijaković vidi u formiranju posebne klime u kojoj se sklapaju brakovi i formira porodica. Mladi ljudi olako ulaze u brak, a poslije se ispostavi da nemaju uslova za to. Priča se obično završi izgovorom o neslaganju karaktera supružnika, kaže Šijaković.
To je prosto razumljivo jer danas mladi ljudi mnogo više traže slobode, mnogo više traže samostalnosti, mnogo su više individualniji, a brak ipak bar na početku sve to svodi u neke okvire i potrebno je mnogo toga se odricati.
Uz napomenu da je funkcija Centra za socijalni rad pokušaj mirenja bračnih partnera i to isključivo onih sa maloljetnom djecom, dok postupak razvoda provodi osnovni sud, u Banjalučkom centru navode da su ove godine primili 155 novih zahtjeva. Socijalni radnik centra Radmila Dašić.
Ako pokušamo napraviti nekakvu paralelu u odnosu na prošlu ili pretprošlu godinu, uglavnom znači sa manjim negdje oscilacijama, taj broj se kreće do 220 zahtjeva.
Dašićeva dodaje da su se u toku prošle i ove godine centru češće obraćali mlađi bračni partneri sa bračnim stažom do 10 godina. U Sarajevu nešto optimističnija slika. Uvidom u izvještaje od 2002. do 2006. godine javne ustanove Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo o broju postupaka razvoda braka može se konstatovati da ne stoje navodi o povećanju broja razvoda. Direktorica centra Mirsada Poturković daje ilustraciju.
2002. godine 779 razvoda brakova i 2006. godine 371 pokazuje da ne stoje navodi da dolazi do povećanja razvoda brakova.
Poturkovićeva naglašava da to ipak nisu zvanični podaci, te da se tačne informacije mogu dobiti isključivo na sudu. Ona kaže da se kao razlog razvoda najčešće navodi neslaganje naravi partnera, ali da iskustva radnika centra pokazuju da to nije glavni uzrok.
Vrlo česti razlozi zbog kojih dolazi do razvoda braka su različite oblici nasilja u porodici, najčešće su prisutni fizičko i psihičko nasilje, a posljednjih godina vrlo često se susrećemo i sa ekonomskim nasiljem koje je jedan od razloga razvoda brakova. Neizvršavanje bračnih i poročnih obaveza jednog od partnera, patološka ljubomora, alkoholizam i druge ovisnosti itd. Dakle, više je razloga koji u principu dovode i oni su u principu kombinirani, nikad to nije jedini uzrok zbog kog je došlo do podnošenja tužbe za razvod braka.
Sociolog Ivan Šijaković ipak zaključuje.
Brak je u cijelom svijetu u velikoj krizi. U Americi imate samo 25% onoga što mi zovemo klasični brak, dakle, ili klasična porodica. U Europi je također došlo do tog pada. Neke naše zemlje, Slovenija, Bugarska, već i do 40% dostižu, kako bih rekao, vanbračnih porodica ili porodica koje su sa jednim bračnim partnerom ili tome slično.
Sudeći prema nekim pokazateljima opstanka brakova na ovim prostorima, razvodi su jedna od rijetkih pojava u kojima Bosna i Hercegovina za Europom i ostatkom svijeta nimalo ne zaostaje. Da razvodi u BiH ipak postaju svakodnevnica, svjedoči i primjer iz jednog banjalučkog naselja u kojem je nedavno sklopljeno nekoliko brakova, a koji su u roku od par mjeseci raskinuti. Zbog toga su stanari otvorili kladionicu za rok trajanja jednog nedavno vjenčanog mladog para. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.